Tipik Azərbaycan yaşlı kadını da, bu ise nene de, nene. İsteyelim ki gelesin, durun gelin de. Geldiler, bir de görürüm bunlar, içeri eşyalar taşıyırlar, cümbeli şeyler bunlar, nedir bu? Bir 500-600 dolarlı bunlar nesem bize hediye getirdiler. Bir de bakalım orada ben kabın altında sonra bir neçen gün sonra. Tabi göre ki 500 madde pul koyuyorlar. Dedim ay babam sonra zengilerim. Bu nedir niye biliriz diye. Yok sen hapisten çıkıyorsan biz sana. Sen de bize kömeği unutma ruhu. Yani birisi böyle insanlar da var unutmayan. Yani bu bizim halkın güzelliğine delalet edilir valla. Ben böyle aldım oğlum.
Aydın, Moskva'dan niye geldiniz biz?
Orada benim yaracılığımın en büyük gür dövriydi. Sadece orada kaydırmağım, o gürbet deyilen kişi var. O Moskva'da ise bilirdim ki, öyle bilirdim ayağımın altından vatan kaçıp bile. Boşluk silirdim ve hemşe de darkırdım. Ve gittiğince bu problem o kadar büyüdü. 20 Yanvar hadiseleri geldi. Evden de daimi tehditler, tehditli. Ve bunlar hem sonra getirip çıkardı ki, ben oradan evimi Moskva'dan Bakı'ya dehşesi oldum.
Sonra pişman olmadınız?
Pişmançılık hissi benim məqamlarda oldu ilk mərhələdə. Bir ilə qədər benim adaptasiyam Azərbaycanda öz vətənimdə az qaldı baş tutmasın, hətta geriyə qayıtmaq istəyirdim. Amma sonra əlbəttə bu daxili sevgi məni o pişmançılıqlardan zaten xilas elədi. Və bu elə bu çox pişman duyuram. Amma işlədiyim yerdə heç vaxtda zəif həkim olmağı özümə rəva görməmişəm. İstir Moskva'da, istir burada da. Heç o zəif həkim ola bilmərəm.
Amma kalmaqallı yazılarınız kifayət qədər şərait yaradır yenidən çıxıb getməyə. Özü də qərbə. Nə yaxşı getmirsiniz?
Mənim niyyətim yoxdur ki, bu yazılarla haradasa gedib sığınacaqlam. İnsan üçün ən yaxşı sığınacaq yeri elə vətəndir.
Amma maşallah, deyirəm, yazılarınızın da sonrasını özünüz çəkirsiniz.
Yox, mənim bu Moskvadan qayıdandan sonra elə bütün yazılarım deməli qalmaqallı olub. Bəzi yazılar buna belə deyək də, belə qıptiyinə yanaşırlar. Hətta bəzilə paxıllığına hətta etiraf deyirlər. Deyirlər, biz yazırıq, istəyirik ki, buna kiməsə xahiş edir, bir yazı yaz bu barədə, hətta bir qonaqlıq verir. Sən isə elə belə yazılır. Deyirəm, valla məndən asıl deyil. Özü də mənə reaksiya verəndə, bütün mətbuat eyni vaxtda xorla reaksiya verir. Məsələn, elə vaxt olur ki, gündə 30-40 yazır. Ümumi götürəndə bəzən pik nöqtəsi oldu, 60-a çatdı bir gün. Kiçik və böyük məqalələr. Hamısı da ilkin mərhələdə söhüşlə olan yazılar əlbəttə mənə onsuz təsir eləmirdi. Çünki o tənqiddə ki, söhüş oldu, ondan sonra küfür oldu. Bunlara əksinə mən gülə-gülə qarşılayıram. Amma ikinci mərhələdə görürlər ki, bu biraz nəsə səngidi, deyəsən, yox, üzü bəridir. Və götürüb təqdir edici yazılar da yazılar. Onlar da sayısı hesabsız məndə. Məndə cürbəcür məqamlar olur. Məsələn, bir dörsən, dindarlar hücum edir. Elə vaxt olur ki, ancaq siyasətçilər hücum edir. Yarım savadlı şəkildə ədəbi elita hücum edir.
Yox, yəni bunu siz həll edirsiniz də, siz məhz o mövzuya toxunursunuz, hücum edirlər.
Aysən, yəni ki, mənim yazılarımı bir dəlli səviyyəsində qəbul edə bilər ki, yəni hamı axınla getdiyi dövrdə birdən bu axına qarşı gedir və artıq deməli bu adam dəlidir. Halbuki bəşəriyyət elə bu axına qarşı gedənlərin sayəsində inkişaf edir. Böyük duhalar həmişə axına qarşı gedirlər.
Amma o qarşı getdiyiniz axın inkişaf əvəzinə sizi apardı, həbsxanaya saldı.
Bəli. Bu bir yanlışlıq idi, cəmiyyətin yanlışlığı idi. Cəmiyyət deyəndə indi bunun prokurorluğu, daxili işlər orqanları...
Üç il iş vermişdilər amma.
Yəni bu, bizim bu hakimlərimizin, ondan sonra bütün bu adamların yanlışlığı idi. Məsələn, sifarişli hakimlər. Bu yaxında mənə iş kəsmiş adamı, məhkəmə kollegiyası onu işdən azad edib.
Həbsxanada və o müddət ərzində neyini yirdiniz?
Orada bir söz, yəni bəzilər bunu faciənə qəbul edir. Düz mən özüm də o cür qəbul edərdim və heç kəsə düz arzu etmərəm ki, ora düşsün. Sadəcə indi mən düşmüşəm və bu təcrübəni qazanmışam və bu mənim elə bilirəm ki, üstün cəhətimdir. Təsəvvür eləm, bizim 10-15 kilometrliyimizdə belə bir həyat var, onu görməyəsən. Necə ola bilərəm? Gördüm. Və doğrudan da insan üçün azadlığın əldən alınması ən böyük faciə elə budur. Yəni, onsuz mən çətinlikləri görmüş adamam. Günlərlə heç mən bir maat pulum olmuyor. Pul olmuyor, mən həmişə xoşbəxt olmağı bacaramadım.
Amma pulu misal çəkməyin özü nə dərəcədə düzdür? Bax, deyirsiniz, çətinliyim olub, cibimdə bir qəpik olmayıb, xoşbəxt olmuşam pul olmasa da. Doğrudan mı elə bu göstərici pul? Bəlkə daha başqa şeylərin
misal. Yox, o mənada bunu dedim ki, yəni çətinliyi mən onsuz görmüşdüm həyatda, azadlıqda da. Oradakı çətinliyi mənə belə əzab vermirdi. Sadəcə yeganə çətinliyim azadlığın əldən alınması idi.
Bax. Nədir azadlıq? Bax, mənim üçün maraqlı.
Azadlıq bir söz. Yəni sənin düşüncələr və hədd qoyulmaması azadlıqdır. Sənin istədiyin vaxtı məsələn nəsə yaza bilməmək və hədd qoyulmaması azadlıqdır. Yəni ki, sən hekayə yazıbsan, adın yaza bilməyən adam sənə dedi, bu nədir yazıbsan? Bunu yazma. Ümumiyyətlə çıxanda yazarsan. Və hətta Samir Sədaqətoğlu'dan onu gündəlik yazırdı. Adici gündəliyi zəbtlərlə qaytarmalı.
Bax, bu həbsxanaya düşənə qədər ki, sizin azadlıq haqqında təsəvvürünüz həbsxanada sonrakı təsəvvürlə uyğun idi?
Həbsxana daha yaxşı anlattı. Orada onu qabarıq hiss edirsən bir sürü.
Eşdiyimə görə orada bu Azadlıq Radiosunun bu indi iştirak elədiyiniz verilişini də dinləyirmişsiniz. Və indi qonağısınız.
Bəli, orada mən indi elə etiraf eləyəcəm. Orada biz daim dinləyirdik sizin verilişləri orada. Ümumiyyətlə azadlığın bütün verilişlərini daha əzbər bilirdik. Bizim haqqımızdakı məlumat verəndə bizə həmişə təsəlli gəlirdi. Və orada sizin verilişlərə, bu tanımışlar verilişinə qulaq asanda Samir dedi ki, indi o, yəni aksent vururdu ki, biz artıq tanınmışıq da. Həbsə atılmışıqsa sanki tanınmışıq və bir vaxt deyirdi ki, bizi də dəvət eləyəcəklər olsun. Yəni ki, fikirləşirdi ki, bizi də açılsa bu verilişə dəvət eləyəcəklər. Çox qəribədir. İndi va, dəvət elədi. Yəni, buna özüm cəhd eləyəm, mən hansı verilişə, məndə o xasiyyət yoxdur. Bunu sadəcə siz dəvət elədiniz. Çox sağ olun. Özdə sizin də hekayələrinizi oxumuşuq. Siz hələ təkcə bu verilişin aparıcısı kimi yox. Yəni, bir Nasir kimi də tanıyırıq. Da ki, yaxında Antarktida hekayə özü, bir də o Əzrailin ölüm günahlı hekayə özü də oxudum. Yağlı
boyuna çəkilmişdi. Qiymətə görə. Adamlar var ki, həbsxanaya düşəndən sonra onlar çıxanda kitab yazırlar. Adamlar da var ki, azadlıqdadır, o mütləq Yazıçılar Birliyinə girmək istəyir, yazıçı olmaq üçün. Amma adam da var ki, o yazmaq üçün heç ara girmək istəmir. Yazmaq istəyir sadəcə.
Bəli.
Sizin bu adamlar haqqında təsəvvürünüz?
Bunlar hamısı şərti şeylərdir. Məsələn, tutaq ki, mən bir 15-16 il üzv olandan sonra məni Yazıçılar Birliyinə çıxartdılar. Mən indi həmin adamım. Əsas budur ki, bu sənin yazıların ictimai fikrə təsir eləyə bilsin. İndi məsələn, mən indi özümü belə öymürəm. Sadəcə, mənə bu sadə elə hissiyyat var ki, elə mən güzələ bir yazı yazam və onu tutub dərhal ya mənə indi hücum eləsin yaxud da ki, yəni ki, bu
mənim həm kağızdan götürəndə siz artıq reaksiya
gözləyirsiniz. Bəzi də bəzilər deyir, bu sənin xoşbəxtliyindir. Bəzilər deyir, bədbəxtliyindir, sənin uşaqların var filan deyirəm. İndi valla, onu yazıb fikirləşdirsə, o artıq məhvdədir. Çünki artıq onun qapanacaq. Təsəvvür eləyin, indi bizdə tutaq ki, avtoritar bir rejimdir. Sən onda görə avtoritar rejimin miqdarında əsər yazasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz yazar Rafiq Tağıdır. Onu mən təqdim eləyirəm. İlqar Rəsul. Rafiq bəy, neçə yaşınız var?
59.
Nədir sizin prinsipləriniz?
Məsələn, mənim prinsiplərim bunlardır. İnsanı heç vaxt öldürmək, fiziki xəsarət yetirmək olmaz. Bunu sən deməli öldürürsənsə, deməli sənin ideologiyan iflası uğradı.
Bizim... Amma ölüm nədir bax, ölüm?
Ölüm yoxluq üçün arqument deyil. Məsələn, deyirlər ki, öldəşi çıxdı, getdi, yox. Yəni, tutaq ki, mənə Rafiq Tağı olaraq məni fiziki cəhətdə məhv eləyə bilərlər. Öldürə də bilərlər, ölüm hökmü də kəsmişdilər.
Fətva vermişdilər, siz də o belə bir fikir səsləndirmişdiniz ki, bu terrora təhrikdir filandır.
Bəli, terrora təhrikdir. Yəni, bu məni öldürə də bilərlər, bu amma ayətullahın zəifliyi olacaqdı.
Nə vaxt qorxmuşsunuz ümumiyyətlə? Bərk qorxmaq.
Bərk qorxmaq. Onu deyim ki, həbs olunanda mən qorxmadım. Əksinə sakitləşdim. Mən qorxuram ki, ədəbi formamın daim belə yaradıcı ruhdur. Ondan düşməkdən qorxuram. Yaxınları, əzizləri itirməkdən qorxuram mən.
Üç bacının dörd qardaşıydınız, hə?
Bəli, dörd qardaş, üç bacı.
Yaxud nəsər idi ailə vəziyyəti dolanışacaq? Atanız müəllim olub bilirəm.
Atam müəllim olub. Bizim ailə ümumiyyətlə bir nümunəvi ailələrdən biridir. Məsələn, mənim maddi vəziyyətim, həmsə qardaşlarım, ailəm məsələn hələ də təmirlikdə, çəkin maşını mən heç yaşayamıyorum. Və mənim belə bir arxam dayağımdır da bu ailə.
Nə vaxt aşıq oldunuz, sevdiniz, bax belə, ilk məhəbbət?
İlk məhəbbət 17 yaşımda. Tələbə idim. Birinci kursun axırında kitabxanada imtihanlara hazırlaşırdım. Qarabuğda dərmənazi bir qız gəldi, oturdu. Məndən verdiyim imtihanların dəftərlərini istədi. Mən də ondan nəsə istədim, o bir dəftər verdi mənə. Sonra elə bir ayrıldıq, bütün yay o dəftər mənə elə doğum oldu ki, bilib baxıram, heç dərk eləmirəm, ha, bu məhəbbətdir, ya nədir. Sonra dərk elədim ki, 4 sentyabrda, ikinci kursda, o qız, o da tibin üstündə oxuyurdu, sanitar gigiyena fakültəsində. Bir də gördüm, qabaqda belə gedir və mən də artıq belə elə bildim, içimdə belə qəribə duyğular başladı və mən hiss elədim ki, nəsə, ilk şeirimi də 4 sentyabrda yazdım və
sentyabrda düşdü.
Hə, 4 sentyabrda düşdü və o qız sonra on tali yaxşı gətirmədi. 3-cü kursda oxuyarkən o hafta qəzaya düşdü, ayaqları, sümük sınıqları oldu, sonra bir il geri qaldı, sonra institutu qurtardı. Bunlar bəlkə də gözlədilər ki, bu sevgini etiraf eləsin. Mən etiraf eləməyə güc tapmadım özümdə. Yəni, məhəbbət elə belə də olmalıdır. Mən belə hesab eləyirəm. Sonra elə oldu ki, da institutu qurtarandan bir il sonra o qız ailə qurmuşdu və hamilə olarkən rəhmətə getdi. Yəni, ölüm onu izlədi və təxminən 23 yaşında onu 73-cü ildə o rəhmətə getdi və indi Qazax rayonunun arasındasa bir torpaqda yatır mənim sevgim. Tam belə ülvi bir şey idi. Bir var izah olunmaz olar, bir də var ki, başlayasın məhəbbəti izah eləyəsən. İlk gənclikdə izah olunmaz məhəbbət insanların hamısında olmalıdır.
Nədir poeziya, Rafiq bəy?
Bu poeziyadır, məhəbbətdir. İnsanların təbii halı deyə birisi. Bəzilərdə poeziya ölüb. Poeziya heç vaxt ölə bilməz. Ən o murdar, o pragmatik cəmiyyətlərdədir. Poeziya ölənməz. Çünki poeziya insanlığın xassəsidir. Bir söz, yəni insanın keyfiyyətidir. Heç vaxt olamaz ki, bu ölsün.
Şairlər deyirlər çoxalır.
O, aslında bu cinayət eləmir ki, şairdir. İnsandır da bu şiir yazır, elə bu quşun cəhcəyə vurmağı kimi bir şeydir də. Yazırsa, qoy yazsın. İstərsin, təbii talantdırsa, o gəlib çıxacaq.
Nə vaxt yazım yazsınız?
Mən ancaq dünyadan köçəndə yəqin yazmayacağım da.
Nə vaxt rahat olasınız ümumiyyətlə? Nə vaxt rahat olursunuz bəlkə belə deyim?
Ədəbiyyatda, düzü yaradıcılıqda mən rahatlığı qəbul eləmirəm. Bir 2-3 aydan bir mən özümdə başqa bir çaları hiss eləyirəm. Və onu hiss eləməyəndə mən narahat olam ki, deməli nəsə inkişaf dayanıb artıq.
Nəyiniz var itirməli?
Düz elə adamı itirməyə heç nə yoxdur. Bəlkə də bu itirməyə heç nə olmamaq özü bir xoşbəxtlidir bizim. İndi bu mənim o abonentlərim bilmir bundan neyini edir. Bizə yox. Cavab baxıram. Bunu nə qayraq? Öldürürük, yaxşıdır. Nə tərəli? Həbsə ataq, çıxır, yenə də yazır. Belə bilmirlər neynəsində. Yəni, şər atmalı döyür şər atsınlar. Bu korrupsiya neymiş, sən demə Rafiq ağa.
Amma bu evdəkilər, o qohum əqraba kimlərin ki yanında, bunlar demir bəstədə, da belə yazma bizdə deyirlər, bir təhər oldu sən.
Onu açığı deyirlər. Məndən kiçik ancaq bazılarımdan böyüyüdü. Mənə deyir ki, sənin nə işin var Mirzə Cəlilini, sənin dindən nə işin var, belə bir sevərək der, axı sənin nə işin var bunlarla, deyirəm, mənim nə işin var, mən sadəcə problemi qoyuram, amma cəmiyyəti düşündürən problemlərdir bunlar deyə. Bilirsiniz, bəzi adamlar deyir ki, sən bunları özün bu prosesi qızışdırma elərsən ki, sən adın hallansın. Deyirəm, valla, indi də and içə bilərəm ki, kimə deyirsiniz, Allaha and içirəm ki, yəni mənim belə kompleksim yoxdur ki, mən bunu yazam və kimsə mənim haqqımda danışsın. Bəzən deyirlər ki, bu imperialistlərdən pul aldı Rafiq Tağı, sonra mənim qüvvələr çıxdı ki, hətta yalan kontrudar oldu olaraq ki, dedi, ümumiyyətlə bu yazı hazırlanıb İranın Qum şəhərində. Yəni, mən bunları yazam nəyə görəsə...
Evin təmiri nə ildədir?
Təmir, inanırsa 90-cı ildən köçəndən təmir olunmayıb. Hiç eləmə fikrim də yoxdur, çünki o imkan yoxdur.
Neçə otaqlı ev?
İki otaqlı evdir və bunları təmir haqqında düşünmürəm. İndi qardaşlarım deyir, gələr təmir eləyə, derim, yox, indi eləyər, hər dəfə yubadıram, yəni istəmirəm də. Derim, yubadıram, məndə indi əsas derim, təmizlik var, bizdə yenə kriteriyə, tərtəmiz, çirkli bir şey olmasın, bax, belə şeylər. Amma indi təmirsiz olsun, yaşayırıq.
Çıbrək aldığınız dükkanın satıcısı sizi nətə tanıyır?
Yazısı kimi tanımıyor. Televiziyada görürler, tutar ki bir son vaxtlar ondan bilirler. Bir de ki, bəzən IQ olanda, gazetlerden zaten olsa, o da savaddılar. Abi bu sen başıma böyle bir iş geldi. Ama adi o çörek dükkanı falan bunlar, yani bir adi bir ağızı kimi. Bir de hatta hemen hapisten çıkmışam. Bize 9 mertebeli binadı. Çoxlu bloklar var. O biri bloklardan bəzən xəstəsinə gedirəm, çağırırlar da. Həkim kimi məni tanıyanlar. Bir müəllimə var. Deməli, həbsdən əvvəl onun uşağına baxmışam. Həbsdə olarkən bunların evində xəstə olmayıb. İndi həbsdən bir neçə ay sonra yenə xəstə var. Mənə çağırır. Salam, salam, nə var, nə yox, mən soruşuram. Görürüz, demir, bir xoş gəlib, sənə nəmiş azadlıqda. Özü müəllimədir, rus dil müəllimədir. Deyir, belə, hemen belə çoxdan desin, görmürdü, harası gitmişdi desin. Deyir, yox, həbsdəydim. O, deyir, mən deyir, bəs bunun bütün mətbuatda zatı vardır. Deyir, mən həmişə bircə qəst alıram, həftəlik. Heç o barədə yazmayıblar, mən oxumamışım. Deyir, əvi, qarım, bu bircə qəstində belə şeylər yazılır, belə problemlər əl eləməl, orada alqı-satqı şeydir. Yəni, gör, yəni, müəllimin oxu səviyyəsi belə onda, yəni, insanların bu, o qədər biganəli yaranıb, bir sözüm.
Ağlamağa meyilli adamsınız. Nəsə məndə belə bir hiss yarandı ki, kövrəksiniz ümumiyyətlə.
Var, onu düz deyəniz qoyubsuz. Məndə belə adi bir dəyirsən, elə bir mahnı ola bilər, ya şərqlər ola bilər. Bəzən gözümdən bir yer, özüm də utanıram, şun qızım gəlir, bu ata sən, deyirəm ki, mən bu ağlamıram, sadəcə mənə təsir elədi. Səsməz, belə özüm nasıl olmuram, hətta göz yaşı da axa bilər.
Kimdə əxlaqlı adam?
Əxlaq çox komponentli şeydir. Məsələn, əxlaqında vətən komponenti olmayan adamı mən əxlaqsız adam deyirəm. Cəmiyyəti aldatmaq da əxlaqsızlıqdır.
Hansı məqamda mütləq danışmalısınız, cavab verməlisiniz?
Bu təhqir momenti olanda mən artıq ona sözümü deməsəm, dayanan mələbə bir söz. Yəni ki, axı sən kimsin ki mənə dükt eləyəsin? Yəni bu köləli, yaltaqlı nədən ilə irəliyəli? İçdə azad deyirlər də. Mən ona deyim ki, içimdə mən həddən artıq azadım.
Siz kimsiniz, ümumiyyətlə?
Mən özümü adi Azərbaycan vətəndaşı hiss eləyirəm və bütün hüquqlarımla, öz yarazi potensialımla bir Azərbaycan insanı olaraq yaşayırım.
Sizi edam eləməyə aparsaydılar, nə düşünərdiniz yol boyu, təxminən?
Mən düzü o məhkəmə prosesində də indi özünüz bilirsiniz ki məhkəmə prosesində çox haykülü gedirdi belə eləyəcək Makarovla səni qarşılayacaq filan mən sadəcə fikirləşirdim ki əgər bu Makarovla hər iş bitəcəsə deyirdim mən bu qədər yazdıqlarım qaldı, töküldü qaldı ondan sonra bunlar yazacaqdım, bunlar töküldü qaldı bir də evlatlarımı düşündüyüm bunlar hamısı töküldü qaldı onu deyim ki, indi yadıma düşmüşkən bu zəlzələn neçənci ildə oldu 2000 zəlzələ olanda instinktiv olaraq ilk olaraq oğlum həyət dedi qızımı götürdüm və cümdüm aşağıda aşağıda hamı yoxşu və fikirləşdim ki, vay, mənim hekayələrim zədən qalıb hamısı yuxarıda belə necə eləyir ki, birdən indi ev uçdu, bütün hamısı məhv oldu getdi də, bu dərsində evlatdaxı. İnanırsınız, orada biraz irəli, geri, irəli, gedim, gedməyim, 9 mərtəbədir, orada da öyle, sanki belə sükutdu, adamı xof basan bir böyüktü də, lift işləmir, bütün də. Buna baxmayaraq, nə olacaq, olacaq da, bilirsiniz. Sürətlə 5-ci mərtəbəyə qalxdım və orada o əsas o, heç olmasa o çıxmayan hekayələr ki var, əl yazmalar şəhində, onları qucaqlayıb da təzədən cümdüm aşağı. Yəni, bunu ona görə deyirəm ki, bunları adam qoyub gedmək istəmir. İstəyirsən, bunları başa çatdırasan, yekunlaşdırasan.
Rafiq bəy, bəs sizi deyək ki, bəlkə biraz küfr edirəm, amma hər halda insan fikir edir. Allahla görüşə aparsaydılar.
Mən çox böyle xoşbəxtliyin zirvəsində olardım. Mən cavablandırardım vallahi və deyərdim ki, əslində sənin naminə olub bu işlər hamısı.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki qonağımız yazar Rafiq Tağı idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol. Burada oxucuların çəkdikləri fotolar, videolar və səs yazıları yerləşdirilir.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə...